Primářka transfuzního oddělení fakultní nemocnice Královské Vinohrady, paní Jitka Kracíková, je ve studiu dopoledního radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Tak jsem si říkala, že bychom se mohli pozdravit tím vyhrnutým rukávem symbolicky na pravé ruce, jenomže máme jaksi teplo, takže nic takového nenastane. Čím to je, že u nás je méně dárců, než by bylo potřeba?
Není to jenom u nás. Je to i ve světě a je to především ve velkých městech. Protože anonymita velkého města nebo i vyšší nemocnost, alergie do toho velmi zasahují. Spoustu lidí diskvalifikují z možnosti stát se dárcem krve, ale pak to taky bývá určitá nechuť se nad tím zamyslet, udělat si čas. Takže to jsou všechno faktory, které k tomu přispívají.
No a my o tom budeme mluvit a také budeme mluvit o tom, jak se to vlastně celé dá zlomit, že to není tak složité a hlavně krvi se budeme věnovat v dopoledním radiožurnálu. Jestli máte na paní primářku nějaké otázky, můžete nám je poslat přes formulář otázky na hosta radiožurnálu na našich webových stránkách www.radiožurnal.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Primářka transfuzního oddělení fakultní nemocnice Královské Vinohrady, paní Jitka Kracíková, je hostem dopoledního radiožurnálu. Kolik tak procent lidí ví, jakou má krevní skupinu a kolik z nás to neví vlastně vůbec?
Tak vzhledem k tomu, že asi 1% lidí je registrováno jako dárci krve, tak ty to vědí spolehlivě.
100%.
Pak samozřejmě jsou lidé, kteří se to dovědí v rámci nějakých preventivních vyšetření, nebo maminky, které porodily, nebo muži, kteří si v rámci třeba své sportovní aktivity nechají krevní skupinu vyšetřit. Ale nebyla bych příliš optimistická, že by to věděla velká část populace.
A vy takhle v nemocnicích spoléháte na to, když vám ten člověk řekne tu svoji krevní skupinu?
Je to pro nás přínosná informace třeba při plánované operaci, že už víme, jakou krevní skupinu budeme potřebovat, ale nikdy na to nespoléháme, vždycky si to kontrolujeme.
Když přijde prvodárce darovat krev s Českým rozhlasem, tak jak to vlastně celé probíhá? Nejprve zjistíte tu krevní skupinu, pak následuje odběr?
Ne, tak to neprobíhá. Uděláme samozřejmě administrativní záležitosti, to je vždycky potřeba, protože na toho dárce musíme mít i nadále kontakt. Popovídáme si s ním o jeho zdraví, popovídáme si třeba o tom, proč přišel darovat a jestli byl ovlivněn svým okolím nebo akcí třeba s Českým rozhlasem nebo nějakou jinou akcí a potom zjistíme jeho zdravotní stav. Samozřejmě zjistíme také, jak vypadá jeho krevní obraz. Když to všechno posoudíme, tak se takový člověk může stát dárcem krve.
To je ten šťastný případ. A kolikrát třeba zjistíte, že ten člověk je nemocný a sám o tom vlastně neví zatím?
Samozřejmě to se také může stát. Byli bychom rádi, aby lidi se zamysleli nad tím, jestli mohou být dárci krve nebo ne. Pokud mají nejasnosti, aby se podívali třeba na naší webovou stránku nebo napsali dotaz na naši adresu darci@fnkvcz, kde se můžou tedy dotázat na svou nejasnost, anebo i zavolat na telefonní číslo a odborný lékař jim jejich nejasnosti vysvětlí.
Slyšela jste někdy nějaký hodně bizarní důvod, proč lidé třeba nejdou k odběru?
Tak bizarní důvod třeba pro mě je i to, že se lidi bojí venepunkce, to znamená v pichu jehly. A to je nejčastější důvod.
A bojí se, protože jim to nedělá třeba vizuálně dobře, nebo protože je to bolí?
Myslím, že jim to nedělá vizuálně dobře, jak ta jehla prostě se vpichuje do žíly, tak se na to nedívají a myslím, že jim to nedělá dobře někomu.
Jakým způsobem se to dá obejít? Protože zrovna jedna z našich kolegyň vlastně je v té kampani, která vlastně napomáhá získat prvodárce Daruj krev s Českým rozhlasem a ta to nemá ráda. Tak jakým způsobem se dá takový člověk ošetřit, aby potom v tom odběrovém místě vydržel?
Já myslím, že jediná možnost je to zkusit.
Vlastní zkušenost.
Tak.
A potom už to není tak zlé.
Tak máme tu zkušenost, že si nikdo nestěžuje na to, že by ho to nějak bolelo nebo že by měl nějakou psychickou újmu.
Existují prvodárci, existují ovšem i superdárci, to jsou lidé, kteří chodí pravidelně. A když se řekne superdárce, tak mám si představit člověka, který daroval krev třeba už 40krát, 50krát?
Ne. Představte si člověka, který přijde na naši výzvu darovat krev, když potřebujeme jeho krev pro konkrétního pacienta. Samozřejmě jsou lidé, kteří chodí opakovaně, chodí desítky let, takže za ty desítky let můžou mít až stovky odběrů, obzvlášť pokud třeba potom dávají krev i na přístrojích, na separátorech, ale pro mě je super dát se ten, který přijde na naší výzvu, když ho potřebujeme.
Je nějaká krevní skupina žádanější než jiné? Že by teď třeba někdo si řekl, tak je mě potřeba, jdu.
Tak žádaná krev je ta, kterou momentálně potřebujeme, ale vy ode mě určitě chcete slyšet, že existuje krevní skupina, která je univerzální. Ano, taková krev existuje, je to 0 Rh negativní, kterou můžeme v nouzi nejvyšší, když není vůbec žádný čas na to, jak vyšetřit krevní skupinu a připravit stejnou skupinovou krev pro pacienta, tak tuto krev můžeme s nejmenším rizikem tomu člověku transfundovat a zachránit mu v té velké časové tísně život.
Kdybychom se podívali na populaci, udělali takový průřez, kolik procent je kterých krevních skupin, tak ta nulata je asi tedy nejžádanější a její nejméně?
Ne. Důležité je, že je to 0 Rh negativní, protože dárci kromě systému AB 0, to je to, jestli jsme Ačko, Bčko, ABčko nebo 0, se ještě rozlišují, jestli mají přítomen antigen D nebo nemají, jestli jsou tady Rh negativní, antigen D nemají a pokud antigen D mají, tak jsou Rh pozitivní. A ta univerzální krev, o které jsme mluvili, je 0 Rh negativní, není tedy přítomen antigen velké D. Ale co se týče toho AB0 systému, tak úplně nejčastější skupina je 0 pozitivní a Ačko pozitivní.
Antigen velké D. Co si můžu vlastně představit, kromě toho, že to vlastně odlišuje plus od mínusu v té krevní skupině?
Ano.
Co to znamená pro vás jako pro lékaře?
Tak pro nás jako pro lékaře to znamená, že to musíme pečlivě a správně vyšetřit, jestli tam ten antigen velké D je nebo není. A je to prostě struktura na povrchu červené krvinky, která je daná geneticky a která vás teda, pokud ji máte přítomnou, zařadí do Rh pozitivních dárců nebo vůbec lidí.
Já se na to ptám jenom proto, že když si někdo třeba poslechne antigen, že by se mohl vyděsit, že třeba s ním není něco v pořádku a tak dále, když není úplně zběhlý v těch krevních skupinách.
Rozumím, ale antigen je úplně u každého člověka.
Dopolední radiožurnál je s vámi a se mnou ve studiu primářka transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Jitka Kracíková. Bavíme se o tom, že krve není nikdy dost. Svým způsobem ano. Jsou nějaká období, kdy je jí méně třeba?
Určitě ano. Jsou to období, kdy naši stálí dárci krve, které vyzýváme k odběru, nejsou dosažitelní, takže jestli vás napadne, že to bude asi v období letních dovolených. Máme také problémy, pokud třeba je více kumulovaných svátků, jak to bývá o Vánocích, tak tam samozřejmě ten den před těmi kumulovanými svátky je to někdy trochu obtížnější, ale řekla bych, že v České republice není nedostatek krve. V České republice je nedostatek registrovaných dárců krve.
Když budu už jednou registrovaný dárce, tak se mi třeba stane, že když bude potřeba, tak vy mě pozvete, abych přišla darovat krev.
Přesně tak to funguje.
Jak často se to stává? Jednou, dvakrát do roka?
Záleží to na tom, jakou máte krevní skupinu.
Pokud je to,
tak samozřejmě o vás bychom měli zájem. Samozřejmě to záleží na tom, jak se pohybuje spotřeba v té které krevní skupině a vyzýváme dárce k odběru a dáváme jim teda v podstatě možnost, aby v příštích 5 dnech přišli na odběr.
Ono se asi nemůže stát, že ta krev v nemocnici zcela dojde, ale když třeba se blížíte limitu a ti dárci nejsou, tak vypomáhají si nemocnice navzájem mezi sebou. Jak to funguje?
Samozřejmě, že si vypomáhají a to, co říkáte, že by krev třeba v určité krevní skupině úplně došla, to nepamatuji, že by se stalo a v žádném případě se to stát nesmí. Samozřejmě se dostáváme do situace, že třeba během jedné pohotovostní služby během jedné noci pro pacienta spotřebujeme až stovky transfuzních přípravků, takže si jistě dovedete představit, že v té konkrétní krevní skupině ráno máme velký problém. Takže to je právě ten důvod, proč transfuzní oddělení potřebuje mít hodně dárců ve svém registru, u kterých známe, jakou mají krevní skupinu. Abychom je v případě nouze v té jeho krevní skupině vyzvali k darování.
Já teď trošičku zabrousím mimo váš obor, ale co dárcovství vlastně kostní dřeně, tam už se také vlastně používají jenom separáty krevní. A vím, že jeden můj známý byl ve veliké nouze a potřeboval dárce a hledal poměrně dlouho. Tam to funguje asi podobně.
Ten dárce, ten člověk, který se rozhodne eventuálně darovat kostní dřeň, se zapíše do registru dárců a pak čeká na výzvu. Někomu se to může stát, že ho vyzvou za řádově měsíce, ale někomu třeba ani za celý život.
Když se ještě vrátíme k tomu, že někdy se může stát, že skutečně ten člověk potřebuje spoustu krve a spoustu těch derivátů a najednou nemocnice ráno zjistí, že je na tom hůř, co se týče těch zásob. Může fungovat určitě pomoc v rámci nemocnice, může existovat něco jako mezinárodní pomoc, že třeba si i ty jednotlivé státy mezi sebou vyměňují.
Ano, teď jste narazila na situaci v případě vzácné krevní skupiny pro určitého pacienta. Pro takové případy, kdy třeba ta vzácná krevní skupina je v České republice registrovaná třeba jenom u 5 dárců, tak existuje registr vzácných krevních skupin v rámci České republiky a když transfuzní oddělení vyzve nějaké jiné transfuzní oddělení, že zrovna v jeho registru je tento potřebný dárce, tak samozřejmě vždycky si vzájemně vypomáháme. A existuje samozřejmě i mezinárodní registr vzácných krevních skupin, kde jsme také členi.
Specifikujte vzácné krevní skupiny. My jsme tady vlastně ten základ už vlastně probrali, ale co to jsou vzácné krevní skupiny?
Vzácné krevní skupiny jsou takové, které jsou v populaci velmi raritní. Tady bychom museli zajít do té teorie trochu hloub, protože to, o čem jsme mluvili, byly jenom dva systémy na povrchu erytrocitu. Systém AB0 a systém RH. Ale na povrchu erytrocitu jsou řádově desítky dalších systémů. A když si představíte, že pacient po transfuzích nebo ženy po porodu mohou proti antigenu, který sami nemají, vytvořit protilátku, buď třeba v systému RH nebo v těch dalších, jak jsem říkala, desítkách antigenních systémů na povrchu erytrocitu, tak mohou vytvořit směs protilátek. A pokud je to směs protilátek, kdy ten antigen, který tu protilátku vyvolal, je raritní, tak pak se dostáváme do situace, kdy získat pro takového pacienta krev je velmi, velmi náročné.
Existují i lidé, kteří si schovávají v úvozovkách, teď to řeknu možná hodně hloupě, krev sami pro sebe?
To jste říká velmi pěkně, to je systém autotransfuze, který lze použít při plánované operaci. Je to systém, který se používá, řekla bych, že bohužel ne tak široce, jak bychom si my zdravotníci přáli. A je to logický systém, kdy pacient, který je vypsán k plánované operaci, přijde na transfuzní oddělení, my posoudíme, jestli se může stát dárcem pro sebe sám. Tam jsou ta pravidla trochu méně přísná, než v případě darování teda pro pacienta. A odebereme ho a tu krevní konzervu potom dostane to klinické oddělení, kde operace probíhá.
Říká primářka transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Jitce Kracíkové, jste poslali už také spoustu dotazů v dobré vůli, že byste se rádi stali prvodárci a nebo se vrátili. Já je použiji v druhé části našeho rozhovoru po zprávách, které vám nabídneme v 10:30. Posloucháte dopolední radiožurnál. Paní primářka Jitka Kracíková z transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je se mnou ve studiu. Když tu krev odeberete na té transfuzní stanici, co se s ní děje potom?
Tak odběr může zaprvé teda probíhat dvěma způsoby. Buď teda odběr takzvané plné krve, to je tak, jak vytéká krev teda z venepunkce, anebo může odběr krve probíhat na separátoru, kde dárce je připojen k přístroji a ten přístroj separuje z jeho krve jenom určitou část, kterou potřebujeme.
A zbytek mi vrátí zpátky.
A zbytek vrátí zpátky.
Mám se toho bát, je to nějaká velká věc?
Ne, velká věc to určitě není, ale na tento způsob odběru vybíráme jenom ty zkušené dárce. To znamená, pokud tady mluvíme o prvodárcích, tak tomu odebíráme plnou krev. To je teda krev tak, jak vytéká ze žíly. A těch 450 ml je smíšeno s konzervačním roztokem. Dělá se to v uzavřeném systému vaků, buď trojvaků nebo čtyřvaků, protože v současné době už se krev, tak jak ji odebereme, jako transfuzní přípravek nepoužívá, ale zpracovává se na jednotlivé komponenty. Na koncentrát červených krvenek, erytrocitů, na koncentrát trombocitů, tedy krevních destiček a na tu tekutou složku, to je plazma.
Jak dlouho to vydrží takové konzervy? Co vydrží nejdéle?
Velmi správná otázka. Nejdéle vydrží plazma, protože ta tekutá část se může hluboko mrazit a pokud je hluboce zmražená, tak její kvalita vydrží až 3 roky. Nejproblematičtější z hlediska skladování jsou krevní destičky, které naopak vydrží jenom 5 dnů a to ještě s nimi musíme zacházet velmi, velmi šetrně a musíme je pomalým houpavým pohybem s nimi pořád prostě pohybovat, aby nedošlo k tomu, že by se vzájemně slepily.
To znamená, ty destičky vlastně, když je uchováváte těch 5 dní, tak musí být v neustálém pohybu.
Tak.
Je to nějaké zařízení, které ano. S nimi pohybuje, nějaký rošt a tam se to děje.
Je to taková jako kolébka, která se kolébá a i počet kmitů za minutu musí být přesně stejný.
Jak se to potom dává do toho člověka zase zpátky, když potřebuje ty jednotlivé komponenty? Podle čeho?
Tak samozřejmě za současné správné praxe zdravotnické se hradí, substituuje jenom ta část krve, která tomu pacientovi chybí. To znamená, pokud má anémii, nedostatek červených krvinek, dostává koncentrát červených krvinek. Pokud má nedostatek krevních destiček, hrozí mu krvácení nebo dokonce krvácí, tak dostane koncentrát krevních destiček. A pokud potřebuje pacient složky, které jsou přítomné v plazmě, tak se plazma řízeným způsobem rozmrazí a aplikuje.
A když došlo k nějaké větší ztrátě krve, třeba k tepenému krvácení a ten člověk vlastně už sám nemá, tak dostane vlastně celý ten vlk.
V takovém případě se udělá kombinace, protože správně říkáte, při tom velkém tepeném krvácení ztrácí všechny složky, tak se v podstatě zase všechny ty složky potom mu vrací zpátky a substituují se.
Pojďme na dotazy našich posluchačů, je jich hodně. Paní Lozovjuková píše, jsem pravidelný dárce. Jaká je v současnosti lhůta možného odběru po návratu ze zahraničí? Ptá se na Evropu a ostatní země.
Ano, to je velmi případný dotaz, obzvlášť teď na začátku prázdnin. Je to rozlišné podle toho, do jaké části světa se cestuje, jakým způsobem tam člověk tedy pobývá, jestli žije v hotelu, nebo jestli eventuálně navštěvuje venkov, nebo dokonce cestuje někde po přírodě. A pokud se naše tazatelka ptá na pobyt v Evropě, tak tam je to samozřejmě omezené minimálně.
Pokud se budu ptát na ostatní kontinenty?
Pokud je to třeba malarická oblast, tak 6 měsíců.
Říká Jitka Kracíková, primářka. Spoustu otázek jste jí poslali, budeme pokračovat za pár minut. Paní primářky Jitky Kracíkové, se ptáte na krev, na krevní transfuze. Tady je konkrétní otázka od Květy. Zjistila jsem, že když jsem obdržela transfuzi, tak už nemohu dál darovat krev. Proč? Byla jsem přesvědčována, že transfuze je bezpečná.
Tak na to samozřejmě lze odpovědět velmi jednoduše. Krev jako biologický materiál nikdy nemůže být 100% bezpečná, i když samozřejmě Česká transfuzní služba jako velmi vyspělá transfuzní služba dělá všechna možná kontrolní opatření, aby krevní přípravky, transfuzní přípravky byly co možná nejbezpečnější. Ale vlastní dotaz je na to, proč nemůže darovat krev. Je tam omezení časové, po transfuzi je 6 měsíců odklad od darování, ale důležité je, jakým důvodem proč byla provedena ta operace, jaký je zdravotní stav této paní. Mm-hmm. Tam možná bude kontraindikace.
Takže kdyby bylo všechno v pořádku, čistě teoreticky, ano. Po půl roce může.
Ano.
Mm-hmm. Pojďme dál, Jana píše, dobrý den, mohu darovat krev, pokud trpím floridní celiaky, dodržuji bezlepkovou dietu řádně a můj zdravotní stav je perfektní.
Bohužel v takovém případě je absolutní kontraindikace darování krve.
Eva ze Žďáru nad Sázavou by se ráda stala dárcem krve, ale má lajdenskou mutaci.
I v tomto případě není vhodné, aby se paní stala dárkyní krve. V žádném případě by nebylo možné, aby dávala na separátoru.
Je tady spousta otázek od lidí, kteří berou různé prášky. Tady je třeba prášky na štítnou žlázu, v tomto případě Letrox, člověk by jistě rád daroval a může?
Pokud je ta štítná žláza substituována tímto způsobem a pokud se nejedná o autoimunitní onemocnění štítné žlázy, tak je darování možné.
Může darovat i Jenda, který bere léky na epilepsii?
V takovém případě nemůže darovat, protože epilepsie je absolutní kontraindikací darování krve. Uh-huh.
Milan píše, zajímalo by mě, zda je vhodné darovat krev při vysokém tlaku.
Záleží na tom, jak vysoký ten tlak je a jestli jsou tam orgánové změny. Tlak systolický do 180 a diastolický do stovky by nemusel být kontraindikací, ale jak říkám, je potřebné posoudit konkrétní zdravotní stav.
Co když je někdo takový ten nízkotlaký typ, který vlastně spíše obdlévá, tak jak je to s odběrem nebo s darováním krve v tomhle případě?
V takovém případě součástí vyšetření před odběrem je i měření krevního tlaku a na naší transfuzce před odběrem dáváme kofeinový nápoj.
A kde je ta dolní hranice?
Je to velice individuální. Mm-hmm.
Tak pojďme dál. Jana Smutná byla dárkyní krve v roce 1990, byla přeléčena na toxoplasmózu a píše, je pravda, že už nadále nemohu darovat.
Tady je jenom relativní kontraindikace, to znamená, pokud je pacientka zdravá a je to více než rok, mohla by darovat krev.
Jak je to s alergiky? Tady pan Petr Koubek píše, že alergik, jedná se o sezónní léčenou alergii na pil zhruba 2 měsíce v roce.
Ano. Pokud tedy teďko nemá klinické projevy své alergie a nebere žádnou medikaci, mohl by se stát dárcem krve.
Mm-hmm. Další dotaz Klárka. Někde jsem slyšela, že potetovaný člověk nemůže darovat krev. Je to pravda?
To pravda není. V současné době, jak víme, je v mladé populaci tetováž velmi populární, ale je tady časový odklad. Pokud tedy je nová tetováž, tak 6 měsíců není možné darovat krev.
Předpokládám, že u piercingu to bude podobně?
Ano, u piercingu je to přesně stejné.
Martina píše, dobrý den, dvakrát jsem byla darovat krev a pokaždé jsem omdlela, poprvé jsem šla i do křeče. Mohu se nějak naučit, aby moje odběry byly bezproblémové? To je zodpovědný dárce.
To je mi moc líto, že tímto způsobem teda reaguje. Nevím, jestli je to otázka nízkého tlaku, nebo jestli je to psychické. V každém případě bych doporučovala, aby třeba zkusila jít s kamarádkou v dobré pohodě a zkusila, jestli by to nějakým způsobem nezlomila.
A chodí lidé takhle často v doprovodu, že si řeknou, pojďme třeba přátelé nebo nějaký kus pracovního kolektivu a přijdou vám takhle pohromadě?
To je nejideálnější způsob, protože ty lidé přece jenom v té skupině se cítí mnohem lépe a je to ideální a naprosto to doporučuju.
Mm-hmm. Vy vlastně už jste leta v tomhle oboru, když sledujete naši zodpovědnost společenskou v rámci vlastně darování krve, lepší se to a jak je na tom mladá generace?
Musím s potěšením říct, že dárcovská populace je naprosto výjimečná část populace, obdivuhodná. A musím říct, že jsem velmi příjemně překvapená přístupem mladé části naší populace, kteří mají přístup k informacím o zdravém způsobu života a část z nich se tím i řídí.
Naděje se to jmenuje. Další vaše otázky na primářku Jitku Kracíkovou za okamžik.
Radiožurnál. Radiožurnál. Každý den s vámi.
Jitky Kracíkové se ptáte na dárcovství krve. Až do 22. června můžete ještě darovat krev s Českým rozhlasem a vypadá to, že chodí samé dobré zprávy, protože je tady spousta ochotných, ale samozřejmě jsou tady i problematické věci. Třeba tady pán píše, jsem abstinující alkoholik, ale neberu žádné léky. Mohu opětovně darovat krev?
Pokud nemáte žádné orgánové změny, tak ano.
Pojďme vlastně si říci obecně, jaké jsou ty věci, které nedovolují, nebo jaké jsou ty problémy, které nedovolí tomu člověkovi, aby krev daroval.
Tak jsou kontraindikace absolutní, to znamená výskyt choroby toho člověka doživotně diskvalifikuje a doživotně nemůže darovat krev. Namátkou třeba epilepsie, roztroušená skleróza, těžká srdeční onemocnění, těžká onemocnění ledvin, také psychiatrické diagnózy.
A to znamená potom, depresiva, když člověk jak si používá antidepresiva.
Ano, tak je to kontraindikace, ale v tomto případě třeba jenom relativní, to znamená jenom dočasná. To je ta druhá, teda druhý důvod, kdy odmítáme dárce pro nějaké banálně onemocnění, dejme tomu pro probíhající angínu nebo virózu, nebo pro užívání antibiotik, dočasně vyřazujeme toho dárce z darování krve. Mm-hmm.
Pojďme dál, mám přes 10 odběrů a díky autoimunitní poruše štítné žlázy jsem byl vyloučen. Bylo to správné rozhodnutí?
Naprosto správné. Autoimunitní proces je absolutní kontraindikací darování.
Jak jsou na tom lidé, kteří třeba prodělali nějakou boreliozu, žloutenku a rádi by darovali krev znovu, vrátili se do systému?
Ano, pokud je zde plná úzdrava a pokud jsou i laboratorní testy v pořádku a proběhla teda lhůta, kdy odkládáme, tak se potom znovu mohou vrátit mezi dárce.
Jeden z našich posluchačů má diagnostikovanou lupenku, ptá se, jestli se může stát dárcem.
Pokud lupenka nezasahuje místo venepunkce, to znamená kubitální jamky, tak by to bylo možné.
Hana píše, co odběr krve a alkohol. No to si nemůžu představit, že by někdo na transfuzní stanici přišel v podroušeném stavu.
Tak já si to také raději nepředstavuju, takže v žádném případě takového člověka nemůžeme odebrat.
Ale asi jste to už možná zažili někdy.
Bohužel ano.
Pojďme dál, měla bych zájem darovat krev, mám 0 RH minus, jsem zdravá a mám 48 let. Je tato krev ještě přijatelná, ptá se Ivana.
Naprosto přijatelná a každé transfuzní oddělení bude šťastné, když se tam přihlásíte.
Kam vlastně může přijít ten prvodárce, když chce darovat?
Prvodárce se může rozhodnout pro jakékoliv transfuzní zařízení. Nemusí to teda být jenom v místě bydliště, může to být v místě pracoviště nebo i kdekoliv se mu to líbí, ale velmi bychom prosili a stáli o to, aby když se člověk pro jedno transfuzní zařízení rozhodne, aby mu zůstal věrný. Protože takovéto cestování po transfuzních odděleních je velmi nevýhodné, protože ten dárce nemůže splnit karanténu. Tak, jak jsem o tom mluvila, ta plazma, když se skladuje hluboce zmražená, tak může být použitána až 3 roky, takže u karantény plazmy děláme opakované vyšetření, které zvyšuje kvalitu, zvyšuje teda bezpečnost tohoto transfuzního přípravku. A to můžeme udělat jenom u těch dárců, kteří jsou opakovaně odebráni na tom samém transfuzním oddělení.
A my v rámci akce Daruj krev s Českým rozhlasem vyzýváme zejména prvodárce, aby do 22. června zkusili darovat část toho nejcennějšího, co mají a udělat dobrou věc. Samozřejmě děkujeme i těm rekordmanům. Já vím, že existují Janského plakety a tak dále, ale mohu si představit nějaký veliký rekord v tom počtu darované krve.
Ano, jsou to řádově stovky odběrů, ale to je možné od těch 18 do 65 v podstatě absolvovat jenom tehdy, pokud ten člověk je po té fázi, kdy nejprve dává plnou krev, potom zařazen do přístrojových odběrů na separátorech.
Před všemi dárci smekáme. Hostem dopoledního radiožurnálu byla paní primářka Jitka Kracíková z transfuzního oddělení fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Tak děkuji a přeji, aby se ta kampaň vydařila a aby bylo všeho toho, co je potřeba, dostatek. Děkuji vám.
Děkuji, nashledanou.